Hezký podvečer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve bych o slovo požádala vicepremiérku a ministryni financí paní Alenu Schillerovou.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vám sdělila podle mě asi tu nejdůležitější zprávu dnešního dne, a to je ta, že vláda schválila rozpočet nebo návrh rozpočtu z dílny ministerstva financí, vyjednávaný po dlouhé týdny s ostatními rezortními ministry, a to ve výši schodku 320 miliard z příjmy, ve výši 1328,2 miliardy korun, výdaj ve výši 1648,2 miliardy korun, takže schodek 320 miliard. A s rekordními investicemi za téměř 187 miliard. Já jsem seznámila kolegy s těmi základními parametry rozpočtu, které jsme probrali, byly tam načteny některé dílčí změny v rozpočtu, ale víceméně předjednané s kolegy. Asi nejdůležitější informace, že příjmy státního rozpočtu na rok 2021 při srovnání s předkrizovým rozpočtem roku 2020 klesají o 91,3 miliardy, přičemž na daních je to minus 82,6 miliardy a na sociální zabezpečení minus 37,9. Přičemž ale dochází v důsledku nástroje a příjmu z Evropské unie v rámci nového nástroje na podporu oživení a odolnosti, tak se zvyšuje o částku 25 miliard korun. Mezi ty nejvýznamnější výdaje vedle investic, které jsou téměř 187 miliard a jsou vyšší než navýšené investice třetí novelou na rok 2020, tak je to především zvýšení průměrného starobního důchodu o 839 korun, což znamená nárůst o 5,8%. Celkové výdaje na důchody se tak meziročně zvyšují o 29,5 miliardy. Dále zvýšení platby státu do veřejného zdravotního pojištění ze státního rozpočtu za osoby, za které plácem stát, to je o 52,8 miliardy. Zvýšení kapitálových výdajů, to jsem už říkala, o 40,2 miliardy. Navýšení výdajů na školství o téměř 20 miliard. Z toho především je to zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků, což je částka zhruba 13,1 miliardy. Obsaženo je tam navýšení platu o 9%, přesně to odpovídá tomu, co jsme slíbili v programovém prohlášení vlády, to znamená, že průměrný plat učitele v roce 2021 bude 45 tisíc, konkrétně to bude 45 450. Současně se zvyšuje objem prostředků na platy nepedagogických pracovníků v regionálním školství, předně příslušenství o 2 miliardy. Obsaženo je navýšení platu o 4,3. Tím dochází ke splnění cíle z programového prohlášení vlády, kde jsme také slíbili, že porostou na průměrný plat 24 tisíc, konkrétně to bude 24 100. Zvyšuje se výdaje o kapitoly ministerstva obrany o cca 10 miliard, v roce 2021 dosáhnou 1,46% očekávaného HDP. Počítá také rozpočet s nárůstem počtu míst zaměstnanců odměňovaných ze státního rozpočtu, a to o 6886. A protože toto číslo je nám velmi často jako vládě vytýkáno, tak já upřesňuji, že tento nárůst je způsoben zejména navýšení míst v regionálním školství o 4870, v tom je 2430 míst pedagogických pracovníků, v souvislosti s růstem počtu dětí ve školách, novým propočtem maximálně možných otučených hodin, a 2440 je míst nepedagogických pracovníků právě v souvislosti s růstem dětí ve školách a odbřemeněním učitelů od nepedagogických činností. O 1546 míst dochází k nárůstu u příslušníků bezpečnostních sborů pro zajištění vnitřní bezpečnosti a zbylý nárůst potom tvoří časově omezené kapacity, jako lidé nabíraní na české předsednictví, lidé zajišťující chytrou karanténu nebo nové kapacity v kapitole NÚKIBu. Takže to jsou asi ty nejvýznamnější položky, které vlastně byly zmíněny, pak tam byly provedeny některé dílčí, spíš technické úpravy, které jsme si dohodli s rezortními kolegy. Já chci říct, že to je dobrá zpráva pro ekonomiku této země a uděláme všechno pro to, aby se nám podařilo prosadit rozpočet v poslanecké sněmovně, protože ono je to vždycky důležité, každý rok je to důležité, to konec konců bývá nazýván zákonem roku, ale v této době, této složité hospodářské situace je to o to důležitější, abychom měli stabilní rozpočet a abychom vlastně nehospodařili v takzvaném rozpočtovém provizoriu, což by nás určitě vrátilo několik let zpátky. Takže děkuji za pozornost a jsem připravena na vaše dotazy. Děkuji.
Děkuji. Vicepremiér, ministr průmyslu, obchodu a dopravy, pan Karel Havlíček.
Dobrý den a dovolte, abych vás informoval o tom, že jsme dnes následně schválili rovněž rozpočet na Státní fond dopravní infrastruktury. Zjednodušeně řečeno, v České republice se staví tak, jako se nikdy nestavilo s ohledem na veřejné investice a zrekapituluji čísla. Zatímco na rok 2020 byl rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 83,2 miliardy korun, realita roku 2020 bude mezi 120 až 124 miliardami korun, uvidíme ještě, co se dostaví do konce roku, tak na rok příští, rok 2021, jsme schválili rozpočet ve výši 127,5 miliardy korun. Je to tedy meziročně nárůst v plánování rozpočtu o více jak o 50%. Stavíme tempem, kdy jedeme skutečně na doraz, stavíme železnice, stavíme dálnice, stavíme silnice, stavíme mosty, stavíme přejezdy. Jenom v tuto chvíli se modernizuje a opravuje 67 železničních nádraží. V tomto roce docílíme toho, že zmodernizujeme 150 železničních přejezdů. A teď bych mohl pokračovat dál, kolik se dostaví dálnic, kolik se dostaví silnic. Plníme to, co jsme řekli, to znamená, že jedním z nástrojů toho, jakým způsobem se vypořádávat s krizí, budou investice a plníme i to, co jsme řekli, že stát, tedy veřejné investice, budou v čele toho peletonu a budou investovat v maximální možné míře. Myslím si, že ty čísla hovoří za vše. Víc není, co bych k tomu dodával.
Děkuji. Ministr zdravotnictví, pan Roman Prymula.
Děkuji. Vláda dnes přijala dvě usnesení, která se týkají zdravotnictví a dále jsme seznámili s třemi mimořádnými opatřeními, které se týkají této oblasti. Co se týká těch vládních usnesení, my jsme revidovali usnesení, které se týká navýšení zásob různých přístrojů a lůžek. My jsme původně deklarovali 2000 lůžek, na tom se nic nemění. Na druhé straně jsme doplnili zásobu, která se týká ventilátorů, také o oxygenátory, protože v poslední době se jednoznačně ukazuje, že větší přínos terapeutický mají právě oxygenátory, kdy jsme schopni kyslíkem výrazně zlepšit stav a ty léčebné efekty jsou skutečně lepší než při klasické umělé plicní ventilaci. Další vládní usnesení se týkalo korektury, kterou jsme přijali pro studenty. My jsme tady diskutovali o tom, že bude na výjimku umožněna praxe u zdravotních škol a je zřejmé, že toto je krok, který je nezbytný k tomu, abychom byli schopni využít právě personál v různých zdravotnických zařízeních, ale i v zařízeních sociální péče, tak, aby tato praxe se zároveň započítávala a zároveň byla využitelná pro poskytnutí péče v těchto zařízeních. Ta usnesení jsou z hlediska občanů důležitější, pokud hovoříme o mimořádných opatřeních, tak tady ta důležitost tkví v tom, že jsme udělali jedno opatření, které má plošný dopad, je to opatření, které se týká roušek a jejich zavedení ve vnějším prostředí. To opatření je limitováno tak, že v podstatě ve všech zastavěných prostorách, tím myslíme intravilány, měst, vesnice a podobně, jsou nyní povinné roušky. V případě, že se jedná o setkání alespoň dvou osob, které nepatří do jedné rodiny a vzdálenost tam je menší než 2 metry. Co se týká prostoru, který je mimo zastavěné oblasti, tak tady roušky požadovány nadále nejsou. Další opatření, které se týká roušek, se týká automobilů. To znamená, pokud v automobile cestují lidé z více rodin, tak je povinnost nosit roušku. Pokud je to obyvatelstvo a je tam jedna rodina, tak tady samozřejmě tato povinnost není, mohou nadále být bez roušek. Další opatření se týká také problematiky, jak v podstatě zlepšit systém informací, které tečou, a zároveň nastavit modely, jakým způsobem poskytovat optimálně péči v sociálních zařízeních. To znamená, to první opatření se týká hlášení, které tady bylo ve zdravotnických zařízeních a které bylo limitováno dobou 24 hodin. Dnes požadujeme, aby veškerá hlášení, která se týkají přijetí pozitivního pacienta do zdravotnického zařízení, přijetí pacienta, který vyžaduje v těžkém stavu léčbu, třeba na ventilátoru nebo na ECMU, hlášení do jedné hodiny a podobně, pokud dojde k zhoršení stavu. Tato hlášení jsou nutná, abychom byli schopni operativně řídit kapacitu celého toho systému prakticky v online režimu a měli tyto informace k dispozici. Poslední mimořádné opatření, jak jsem již předeslal, se týká péče v zařízení sociální sféry, to znamená, zde bylo vydáno jasné opatření, abychom byli schopni optimalizovat péči o pacienty případné, kteří jsou pozitivní, nebo na osoby pozitivní právě v těchto zařízeních. To opatření spočívá v tom, že se snažíme vyčlenit prostory a to opatření k tomu nabádá, to znamená, aby tady bylo možno v odděleném prostředí jednak mít osoby, které jsou pozitivní, a naopak v odděleném prostředí osoby, které jsou negativní, aby nedocházelo ke křížení a tak k dalšímu šíření nákazy. K tomu je nezbytné vyčlenit adekvátní personál, dále je nezbytné pravidelně sledovat zdravotní stav těchto osob a v neposlední řadě připravit režimová hygienická opatření, protiepidemická opatření tak, aby tam nedocházelo k šíření nákazy a aby tato opatření reagovala na případné změny. Všechna tato opatření jsou nezbytná. Ta poslední, o kterých jsem se zmínil, vychází ze stávající situace, která se výrazně v posledních dnech zhoršuje. To znamená šíření právě mezi seniory, kde máme skutečně vysoký nárůst a to ohrožuje celý systém z hlediska komplikovaných průběhů a proto ta opatření jsou cílena právě na tuto skupinu. Děkuji.
Děkuji a ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.
Dobrý den také ode mě. Vláda dneska schválila dotační program na podporu cestovního ruchu, takzvaný COVID cestovní ruch. Je to rozděleno do tří takových oblastí. První je podpora cestovních kanceláří, a to až do výše 2,75% z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Druhou kapitolou jsou cestovní agentury, a to částka 500 korun za zrušený zájezd z důvodu pandemie, pokud ten zájezd byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, dále za zrušený lázeňský pobyt v lázeňském místě, pokud nemohl být tento pobyt zrealizován právě z důvodu koronavirových opatření. Druhou kapitolou v rámci cestovních agentur jsou příjezdové cestovní agentury nebo agentury, které se primárně zabývají příjezdovým cestovním ruchem. Tady je dotace až ve výši 50 tisíc korun za podmínky, že příjmy z této činnosti roku 2020 jsou o 50% nižší oproti roku 2019. Zároveň agentura působí na českém trhu déle jak 3 roky a v roce 2019 dosáhla za tuto činnost tržeb nejméně v hodnotě 1 milionu korun. No a posledním vlastně takovým poddotačním titulem je dotační titul pro průvodce v cestovním ruchu. Tady je částka 40 tisíc plus možnost navýšit až o 10 tisíc, pokud průvodci prokáží, že například v této těžké době pomáhají školám, učitelům, to znamená mají výchovně vzdělávací služby v čase nejméně 10 hodin, nebo absolvují kurzy například v rámci rekvalifikace či akreditovaných kurzů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, například na pedagogické minimum. Druhý materiál, který dnes vláda schválila, je návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic. To jsou zdroje, které slouží primárně na podporu bydlení, ať už úvěrové programy nebo dotační programy. Co se týká úvěrových programů, program pro mladé, zateplování bytových domů, nájemní domy, revitalizace území, takzvané brownfieldy, nebo revitalizace veřejných prostranství, v oblasti dotačních nástrojů, potom program výstavba, to znamená pořízení sociálních bytů, a opět tam je kombinace úvěrová a dotační část na brownfieldy a regenerace veřejných prostranství.
Děkuji. První dotaz, Česká televize.
Klára Bazalová, Česká televize, dobrý den. Já se nejprve zeptám paní vicepremiérky. Dnes jste měli řešit také možné zrušení superhrubé mzdy a s tím související snížení daňové sazby. Tak s jakým výsledkem, prosím? A druhý dotaz, co se týká rozpočtu, s kým ho tedy chcete v Poslanecké sněmovně prosadit? Komunisté mají ten svůj jasný zásadní požadavek vzít 10 miliard z obrany, tak jak se k tomu stavíte? Prosím, neříkejte, že o tom budete jednat. Jestli jste prostě ochotná sáhnout do rozpočtu obrany? Děkuju.
Tak, první otázka, konečné rozhodnutí, že se superhrubá mzda zruší, o tom není pochyb. To je bezesporu. A jedna alternativa je ta, které jsme se společně zavázali v programovém prohlášení vlády, to znamená 19 a 23 a 2/3 zaplaceného sociálního kompenzovat osobám samostatně výdělečně činným. To je něco, co je nepřestupitelné, tomu jsme se všichni zavázali. Druhá alternativa je, jsou sazby 15 a 23, což jsou v podstatě dvě, na kterých jsme ještě úplně shodu nenašli. Víte, že to souvisí s daňovým balíčkem, který není součástí rozpočtu, a dohodli jsme se, že tento týden to musíme definitivně dořešit, protože daňový balíček je před druhým čtením a v souvislosti s tím je nezbytné prostě, aby pozměňovací návrh toho či onoho druhu byl podán. A co se ptáte na podporu rozpočtu, tak pro nás podpora rozpočtu je naprosto klíčová věc. Rozpočet obrany zůstal tak, jak byl navržen a dojednán, tak jak jsem ho dojednala s panem ministrem obrany, protože víte, že on v podstatě má k tomu velké výhrady, že se tam připraveno celá řada akvizicí, které jsou už jaký jsem buď rozjednány nebo dojednány smluvně, takže on říká, že to je pro něho prostě naprosto nepřijatelné. Uvidíme. No budeme, předpokládám, že komunisté spojí svoji podporu s tím, že podají pozměňovací návrh, a bude to celá řada jednání, ale já říkám na druhé straně, a to pořád platí, že jsme otevření jednání s kýmkoliv, kdo bude ochoten podpořit náš rozpočet, takže teď nás čekají velmi perná jednání v Poslanecké sněmovně.
Ještě na pana ministra zdravotnictví, prosím. Dnes jste měla představit strategii na ochranu seniorů. Já vím, že už jste o tom částečně mluvila, kdybyste to mohla ještě konkrétněji rozvést, jestli tam bude plošné testování, případně jim vyhrazená otevírací doba. A prosím ještě, pan Hamáček říkal, že se rozhodne ve středu nebo ve čtvrtek, pak se ministerstvo zdravotnictví bude rozhodovat, jak dál. Pan Havlíček včera říkal, že nepředpokládá, že by do toho 2. listopadu ještě přišlo nějaké výrazné zpřísnění. Tak prosím, co tedy máme očekávat a proč zase takto rozdílná rétorika vicepremiéru? Děkuji.
Tak já k tomu poslednímu, já si myslím, že to byly nějaké názory, které mohou vycházet ze stávající situace, nicméně to, co bylo deklarováno, že to základní opatření by skutečně mělo platit minimálně 14 dnů, abychom viděli, jestli má nějaký dopad. Ta konkrétní další opatření, která děláme, tak nechci říct, že jsou kosmetická, ale jsou doplňková. Nejsou to opatření taková, která by opravdu závažným způsobem limitovala ekonomiku, notabene nějaký lockdown. Takže v tuhle chvíli si nemyslím, že by ve středu nebo kdykoliv tento týden se diskutovalo o tom, že by docházelo k lockdownu, ale musíme se podívat na čísla, která tady budou. To znamená, to je záležitost, která v tuhle chvíli je poměrně zřejmá. Co se týká seniorů, tak my jsme dnes nepředstavili kompletní strategii seniorů, ale zaměřili jsme se na otázku právě různých zařízení sociální péče, domovů důchodců a podobně. A tady jsme představili model, který vychází z toho březnového s určitými upřesněními, abychom byli schopni adekvátním způsobem poskytovat péči a zejména zabezpečit to, aby tam nedocházelo k nákaze. Protože se ukazuje tak, jak my posíláme specializovaný tým z Těchonína, který kontroluje tato zařízení, tak v řadě případů narážíme na to, že ne vždy ta opatření jsou adekvátním způsobem dodržována, zejména tam dochází ke křížení toho takzvaně čistého prostoru, kde jsou pacienti, kde jsou lidé, kteří jsou negativní, a prostoru, kde jsou osoby pozitivní a pak dochází k další nákaze. Takže to je podstata všech těch opatření, která mají jednoznačně toto oddělit a následně diskutujeme o tom, jaká přesná strategie bude přijata z hlediska testování, protože je téměř jisté, že budeme opravdu testovat tyto zařízení, budeme testovat zejména personál a následně i jednotlivé osoby, kteří tam jsou.
Děkuji. ČTK.
Střížovka ČTK, dobrý den. Dva dotazy na pana ministra zdravotnictví. První se týká těch lůžek, o kterých už jste tady hovořil. Zaznělo z firmy Linet, že by už mohla být podepsána smlouva o dodání prvních kusů těchto lůžek, tak se chci zeptat, jestli ta smlouva podepsána byla nebo v jaké té fázi a kdyby tyto lůžka mohla být dodána. Druhá otázka se týká některých opatření z oblasti kultury. Zaznívá kritika zejména z oblasti muzeí, galerií, že v těchto zařízeních například zahraničí jsou umožněné návštěvy za jistého bezpečnostního režimu, například časového rozložení návštěvníků a podobně, jestli by nebylo možné tato opatření zmírnit v dohledné době. Děkuji.
Když se podíváme na ta lůžka, tak skutečně dnes, jestli mám správné informace, měla být podepsána smlouva. Ten proces je poměrně rychlý z toho hlediska, že my tato lůžka potřebujeme. My máme v státních hmotných rezervách lůžka, která naprosto neodpovídají současným standardům a proto chceme vybavit už tu budovanou nemocnici v Letňanech těmi novými lůžky. Ta smlouva by měla být podepsána s oběma hlavními dodavateli lůžek tady v České republice, to znamená s jedničkou a dvojkou na trhu a v horizontu několika týdnů by měla být celá ta dodávka realizována s tím, že ta první lůžka v počtu přes 600 by měla být dodána bezprostředně po podpisu té smlouvy, tak, abychom do konce tohoto týdne už byli schopni vybavit právě tu nemocnici těmito lůžky. To znamená, tady by problém být neměl. Co se týká muzeí, tak každá země má nastavená nějaká kritéria z hlediska kulturních aktivit. My v tuto chvíli se nacházíme opravdu v době, kdy tady je enormní exponenciální nárůst a musíme ho opravdu vitálně zastavit, protože kapacita zdravotnických zařízení při dalším růstu by mohla být ohrožena. Jakmile dojde k tomu, že ta křivka bude zastabilizována, tak ty provozy a kultura, která není riziková, bude samozřejmě v určitém režimovém módu spuštěna. Muzea patří mezi ty méně rizikové aktivity.
Děkuji. Další dotazy prostřednictvím videokonference. Televize Prima.
Dobrý den, Josef Nádle, Televize Prima. Doufám, že se slyšíme. Já mám dotazy na pana ministra Primulu ohledně nošení poušek. Je tedy v tuto chvíli už jasné, jaké pokuty lidem můžou hrozit za to, že nosit roušku nebudou, teď, jak jsme slyšeli, že zpřísnění nošení roušek. A pak jsem se chtěl zeptat ještě na pilotní projekt plošného testování. Jakým způsobem budete lékaři zásobovat těmi potřebnými ochrannými pomůckami, jestliže chcete otestovat cca 6 milionů lidí, pokud se nepletu. A kde začne to testování, jestli je to opravdu region Uhersko, Hradiště, nebo.
Co se týká toho plošného projektu, tak tady v podstatě jednáme o tom, kdo bude tím nositelem tohoto úkonu. Máme diskuze zejména z praktiky, ale jsou tady i zubní lékaři a další kategorie, to znamená, potřebujeme to postavit tak, aby ten projekt byl životaschopný a abychom ho nemuseli v průběhu nějakým způsobem měnit. V té první etapě, k tomu nechceme přistoupit tak masově, jak se chystá Slovensko, které to chce udělat vlastně ve dvou vlnách a protestovat kompletně celou populaci. My chceme nejprve opravdu zjistit, jaký je rozdíl mezi testováním tímto testem a mezi klasickým PCR, takže tady v tuto chvíli už probíhají určité dílčí aktivity. Je předpoklad, že opravdu půjdeme do regionů, jako je Karviná, jako je Uherské Hradiště, jako jsou tři regiony tady, nebo tři zařízení sociální péče tady ve Středočeském kraji a v Praze. A samozřejmě s nimi to bude potom detailně probráno, abychom byli schopni toto zrealizovat. Až budeme mít jistotu, že záchytnost v tom modelu je taková, jakou chceme mít, tak bychom šli do toho plošnějšího schématu s tím, že určitě nepůjdeme do modelu, kdybychom protestovali kompletně celou populaci. Ta druhá otázka se týkala roušek.
Ano, přesně tak, sankce za nenošení roušek, jestli už v tuto chvíli můžeme říct nějakou konečnou částku nebo předběžnou částku, která hrozí za nenošení roušek.
Ty pokuty my nějakým způsobem neřešíme, protože ty pokuty by měly vycházet z naprosto standardního mechanismu, tak jak policie tyto blokové pokuty může ukládat a pak to samozřejmě může být i následně v dalším řízení, ale ty pokuty se nebudou nějak odlišovat od standardních pokut, není na to jiná legislativa.
Děkuji, další dotaz, novinky.cz.
Dobrý den, já mám na vás dotaz. Mě by zajímalo, jestli připravujete nebo máte nějaký dlouhodobý plán, na základě kterého by se přijímaly nějaké opatření. Takže například pokud by bylo 5 000 nakažených, tak by byly zavřené hospody a pokud by bylo třeba 10 000, tak už by byly zavřené i školy a hospody. A druhá moje otázka je teda, když tady paní ministryně Maláčová není, tak by mě zajímalo, jestli jste řešili dnešní její výrok, včerejší na adresu pana premiéra, a jestli se třeba paní ministryně omluvila. Děkuji.
Tak já asi odpovím hned na tu druhou otázku, jak to máme rychle za sebou, neřešili jsme nic takového.
Co se týká toho plánu, tak my jsme měli nachystán plán zhruba na 6 týdnů, nicméně ten nárůst byl tak prudký, že jsme museli modifikovat a ta opatření zpřísnit oproti tomu původnímu plánu. Jsou nepochybně připraveny varianty, jakým způsobem přejít z toho akutního stádia, kdy se snažíme zastavit prudké šíření, do udržovacího stádia, kde jsou nějaká opatření, která jsou chroničtějšího rázu, kdybych to takto mohl nazvat. To znamená, jsou to opatření, která by neměla být ekonomicky tak bolestivá, nicméně budou déledobější. Příkladem je například nošení roušek. Ta opatření se budou potom monitorovat z hlediska dalšího vývoje a je snaha, aby v tom volnějším období byly zase otevřeny různé segmenty, jako je třeba sport minimálně v režimu hraní bez diváků, následně přehodnocení celé té situace, kultura v omezených podmínkách a tak dále. To znamená, je tady tento udržovací režim.
A ještě pardon, kdyby mohl být ten plán tak představen?
Plán není problém představit, to je poměrně jednoduché, nicméně musíme se odpíchnout od konkrétních dat a já bych ho nechtěl představovat do doby, než se nám podaří zastabilizovat ten nárůst. To znamená, jakmile se odrazíme od toho vrcholu a půjdeme dolů, tak představíme tento plán.
Děkuji, další dotaz, Deník N.
Aková, Deník N, dobrý večer. Já bych měla dotaz na premiéru, byl ten rozpočet schválený, jaké byly výsledky na změny.
Já se hrozně omlouvám, ale já vám nerozumím.
Ještě jednou, jestli můžete, až špatný signál asi.
Mě by zajímalo, jestli, co byste dělali v případě, že by komunisté podali pozměňovací návrh k rozpočtu pro ministerstvo obrany a chtěli by zkrátka třeba o těch výsledky pracovali. Jak byste vy a vlastně
Pane doktorko, je to příliš mnoho kdyby, které nemám ráda. Víte, že já jsem konsenzuální člověk, vždycky o všem mluvím, zásadně nevzkazuju tyto věci přes média, takže my budeme jednat s komunisty, se kterými už jednáme primárně, podpořili notabene už 5 našich rozpočtů, takže je to přirozené, ale já samozřejmě budu jednat i s dalšími, takže uvidíme prostě, až ještě ho nepodali, ten pozměňovací návrh ještě neprošel rozpočet ani prvním čtením, takže ty jednání se teprve povedou a budou určitě náročná, ale já v tuto chvíli nebudu předjímat, co podají, co nepodají, jak se k tomu postavím. Udělám všechno pro to, aby tato země neměla rozpočtové provizorium. Tolik asi stačí zatím.
Děkuji. Další dotaz, CNN Prima News.
Pardon? Já si nejsem jistá, jestli jste odpověděla na moji otázku, jestli to rozpočet byl schválen jednohlasně.
Jestli jsem ji slyšela, no. Ještě.
Jestli byl rozpočet schválen jednohlasně.
Aha, promiňte, tak to jsem neslyšela. To se velice omlouvám, já jsem se zase ptáte na obranu. Ano, rozpočet byl schválen jednomyslně.
Děkuji.
Děkujeme a teď už další dotaz, CNN Prima News.
Dobrý den, Renáta Bohuslavová, CNN Prima News. Doufám, že se slyšíme.
Ano.
Výborně, děkuji moc. Já bych měla dotaz na pana ministra Prymulu. Pane ministře, minulý den jsem informovala o tom, že probíhají jednání se zástupci odborů ohledně nápadu tedy odvést od 2. listopadu vlastně děti na jakési improvizované školy v přírodě. Zajímá mě, jak tento návrh pokročil a jestli o něm vláda skutečně reálně uvažuje. Zároveň možná v té souvislosti dotaz na paní ministrní Schillerovou. Paní ministrně, dneska mi pan předseda Dufek řekl, že by to zhruba znamenalo 2 miliardy dopad do rozpočtu, že spolu máte naplánované jednání, tak mě zajímá, jak vy na tuto věc koukáte, protože podle nich by to znamenalo velmi zásadní oploštění tady té křivky a šance, jak vy řekněme zvládnout. Tak mě zajímají vaše reakce na to. Děkuju moc.
Co se týká toho nápadu školy v přírodě, tak my o něm uvažujeme. Je to varianta, kdyby se nepodařilo tu křivku adekvátním způsobem oploštit a bylo by nutné nějakým způsobem dále limitovat školy nad rámec toho, co se plánuje. Pak by ty školy v přírodě byly řešením, jak v podstatě první stupeň třeba udržet v procesu, ale budeme se rozhodovat opravdu na základě aktuálních čísel. Je to poměrně regulérní návrh.
Tak, vy se mi ptáte na rozpočtové dopady, já ten návrh neznám. Jo, čili ten návrh určitě, když se líbí panu ministrovi, tak tím pádem něco na něm bude. My jsme dokonce ho neslyším poprvé, padal při různých debatách. Budu se o tom bavit, budeme hledat určitě nějakou cestu. Víte, že na školy v přírodě jsme navýšili rozpočet na takzvané onivky do rozpočtu školství asi o 1,4 nebo 1,6 miliardy na rok 2021, čili budeme hledat, budu jednat ze školství, je tam nějaký prostor finanční, je a samozřejmě je to velká priorita, je to pro děti, takže já budu hledat prostředky.
Tak děkuji a...
Děkuji moc, já bych ještě jenom jeden dotaz přeci jen možná ke včerejším demonstracím, vraťme se, víme, že tam padlo tady několik jaksi testů, které bude policie řešit, ale pane ministře Prymulo, ještě možná na vás, vy jste vyhlásil zákaz pití na veřejnosti, je to jedna z těch věcí, kterými jste chtěl tedy, aby se lidé méně stýkali a tím také se méně šířil virus. Ze vlastních zkušeností vím, že na horách, kde jsem o víkendu byla, se lidé pomalu bojí dát pivo do kelímku, protože se prostě mezi sebou tedy mohou na sebe nějakým způsobem možná udat se sousedí, že někdo nalil nějaké pivo v restauraci a na Staroměstském náměstí lidé popíjeli celkem regulérně to pivo, když to takhle řeknu. Zajímá mě, jak budete tohle to řešit, aby se opravdu dodržovala ta opatření, která vy nařizujete, protože zatím se to vůbec nedaří. Děkuju.
Ne, tak to je poměrně zásadní problém, protože to tady můžeme udělat jakékoliv opatření, můžeme tady udělat lockdown, můžeme vykrvácet ekonomicky a pokud tady všichni budou vybíhat z domů a budou si tady dělat party, tak to k ničemu nepovede. Nad tím bychom se opravdu vážně měli zamyslet a policie bude bohužel muset vymáhat to, aby tato opatření v tom veřejném prostoru minimálně byla dodržována.
Tak děkuji a poslední ještě dotaz od pana Bartoníčka z Aktuálně.cz.
Dobrý večer, Radek Bartoníček, aktuálně.cz. Zeptal bych se pana ministra Primuly. Pane ministře, mě by zajímali odpůrci roušek z řad odborníků, například pan profesor Žaloudík a další. Jak moc vám toto komplikovalo nebo komplikuje vaši práci, protože já mám pocit, že byste mu asi doporučil nějakou zdrženlivost. To je prosím jeden dotaz. A druhý dotaz k tomu Uherskému Hradišti a plošnému testování. Jenom prosím, jak by to vypadalo, mohli by lidé, kdyby chtěli to odmítnout, říct, já nechci testovat. A prosím, dovolte ještě třetí dotaz v rychlosti. Ještě bych se zeptal, pokud jde o ta opatření roušky venku. Neměla ta opatření přijít dřív o 14 dnů, o 3 týdny? Děkuju.
Tak co se týká nějakého časování, tak můžeme diskutovat, kdy to mělo přijít nebo nemělo přijít. Ty roušky venku mají význam v nějaké podobě. Čím je chladnější počasí, tak tím narůstá jejich význam a my se snažíme v podstatě dát do prostorů, kde je kumulace osob, není to v těch intravilánech. Takže k tomu, teda je to v těch intravilánech, není to v podstatě mimo centrální části měst a podobně. Co se týká toho, co jste se ptal, to je testování, tak to testování by mělo probíhat u různých praktických lékařů, zubních lékařů, kteří se do toho zapojí a osob, které budou vypomáhat, to znamená, to budou zejména medici. Každopádně u toho testování musí být zdravotnický personál, protože ten materiál je obdobný tomu, co se děje při PCR, takže ten vlastní odběr je realizován podobným odběrovým zařízením, tedy štětečkem, podobně jako u PCR. A samozřejmě to testování bude zdarma pro jedince, pro naši populaci, ale nebude povinné. Bude to otázka dobrovolná, to znamená, proto předpokládáme, že se ho zúčastní méně osob, než je nepochybně 100% populace, ale já si myslím, že to význam má, že bychom měli vědět, jak ta situace vypadá. Ta třetí otázka se týkala v podstatě toho, jak někteří vystupovali proti rouškám. Já jsem skutečně vyzval, aby se tady ve veřejném prostoru nešířily názory, které nejsou úplně objektivizovány a někteří se k tomu postavili čelem, někteří nikoliv a v podstatě dále takovéto názory šíří. Já si myslím, že tady opravdu je dostatek důkazů, že ty roušky mají svůj význam a bylo by nelogické, čistě z mechanického hlediska, kdyby žádný význam neměli, protože už to, že tady je jakási bariéra, tak to znamená, že to riziko je omezeno a myslím si, že teď je skutečně celá řada prací, která ukazuje, že to riziko je menší. A jenom když se podíváme tady do našich ambulancí, tak v podstatě lékaři vidí, že tím, že se nasadili roušky, tak tady byla podstatně menší frekvence různých respiračních onemocnění u dětí i dospělých, tak jak na ně běžně v tomto období jsme zvyklí.
No. Pane ministře, moc děkuji za jasné, stručné odpovědi. Ještě prosím jenom jeden námět. Vy jste říkal před několika dny, že byste dal na stránky ministerstva zdravotnictví přehled, kde je možné pomoci dobrovolníci. Mám pocit, že v tomhle duchu stane se něco takového, protože mám pocit, že těch nemocnic a zařízení, které v těch pomoci je čím dál více a možná by to bylo dobré. Děkuji.
My chceme navázat na aktivitu, jak já jsem dneska mluvil s panem Juklem z Českého Červeného kříže, protože oni takovou databázi už mají a chceme tyto aktivity propojit, to znamená na ministerstvu bude osoba zodpovědná, která bude pracovat i s tou jejich databází, abychom byli schopni optimalizovat počet dobrovolníků. Začíná narůstat a já bych za to chtěl moc poděkovat a překvapuje i lidé, kteří už se nevěnovali další dobu praxi, tak chtějí v této době pomoci a jít prostě do procesu i do první linie.
Tak děkujeme. Z dnešní tiskové konference je to vše. Děkujeme, hezký
já
večer.
Já jsem byl také přihlášen ještě k dotazu, teda mohu ještě já?
Tak ještě jeden rychlý dotaz nakonec.
Omlouvám se, já jsem se hlásil, Martin Ťopek, Hospodářské noviny, já mám ještě dotaz k té superhrubé mzdě, protože vláda před časem informovala veřejnost o tom, že už panuje koaliční shoda na té 15% sazbě, s tím, že se třeba ještě doladí další možné sazby. A teď jsme se dozvěděli, že je znova zpátky věře ta 19%. Přičemž vláda argumentovala, že je potřeba, aby lidé měli více peněz v čistém mzdě, že je potřeba zachovat spotřebu, co by jednoho vztahu ekonomiky. Takže se chci zeptat, proč vlastně se teďka znova vrací ta 19% sazba do hry a jestli můžete uvíct aspoň nějaký modelový příklad, jak by potom vypadala kompenzace podnikatelů, živnostníků, kdyby se jim zvedly daně takto. Děkuju vám.
Tak ve hře, ta dohoda pořád platí, to jsme si samozřejmě dnes připomněli, nicméně je tady, zůstává tady, já jsem, jak dobře víte, do rozpočtu jsem navrhla zmrazení platů státních zaměstnanců s výjimkou učitelů, s výjimkou sociálních služeb, kde jsme to řešili speciálním dotačním programem pro Ministerstvo práce sociálních věcí a pan ministr v rámci dohadovacího řízení, ale to nesouvisí se státním rozpočtem, vyřešil 10% pro zdravotníky. Jinak jsem navrhla zmrazení, protože se domnívám, že pokud by se superhrubá mzda zrušila a sazby byly 15 a 23% na 2 roky, tak jak jsme předeslali před časem, takže by to znamená 7% úsporu ve mzdách u té 15% sazby. Tím pádem nesouhlasím s tím, aby se navyšovaly platy státních zaměstnanců, což je téma, které sociální demokracie, konkrétně pan vicepremiér Hamáček, dal znovu na stůl a do hry a proto se otevřela zpátky ta debata těch dvou přístupů, o kterých budeme jednat, ale musíme vyřešit tento týden, protože druhé čtení balíčku předpokládám, že bude příští týden.
Tak, děkujeme a teď už je to z tiskové konference opravdu vše. Hezký večer.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.
Děkujeme.